No 20 līdz 24. augustam mēs nodrošinājām siltas pusdienas tām personām, kuras atradās uz robežas. Tātad Daugavpilī sazinājāmies ar pakalpojumu sniedzēju, kas varēja nodrošināt šo piegādu vienreiz dienā, kā arī paralēli nodrošinājām dažādas pārtikas preces, ko cilvēki paši varētu šīs robežas gatavot. Nu, piemēram, katlus un tamlīdzīgas lietas, kur tu to visu īsti arī izdarīt. Un tad turpinoties krīzei, robežu sārdze mums deva ziņu, ka šāds atbalsts konkrēti vairs nav nepieciešams 24. augustā. Kopš tā laika tie ir konkrēti vajadzīgi pieprasījumi no valsts robežu sārdzes puses, kā piemēram pēdējais tās bija higiēnas preces sievietēm, šīs tam itrās salvetes, ar ko tad cilvēki tur acīmredzot var mazliet sevi apkopt, esot tādā iesprūdušā stāvoklī, tuvojoties augstiem laikam kopā ar sarkano krustu, parūpējāmies par siltāku apģērbu, ar biedrību Karitas savukārt par apaviem, nu, lai cilvēkiem varētu tomēr piedāvāt kaut kādu iespēju nenosalt. Kā arī, piemēram, Daugavpilī ir sarkanā krusta filiāles, kur ir iespējams doties un aiznest drēbes vai apavus, kuri tad tiek arī attiecīgi nogādāti šiem cilvēkiem ar robežsardzes palīdzību.
Kad cilvēki netiek uzņemti Latvijā, bet tiek uzreiz nogādāti vai nu atgriezti atpakaļ, respektīvi Baltkrievijā vai pēc tam mītnes zemē. Nu, kāda ir biedrības nostāja par šo jautājumu?
Protams, organizācija grib palīdzēt bēgļiem, iestājas arī par mums saistošajām Eiropas Savienības, gan vispārējo tiesību hartām, gan citām direktīvām, kas nosaka, ka cilvēkam tomēr ir jābūt piekļuvēja patvērumam, drīzāk patvēruma izskatīšanas procedūrai. Skaidrs, ka visticamāk nav tā, ka pilnīgi 100% visi šie cilvēki ir tātad atbilstoši patvērumu meklētāju statusam, bet un tālāk attiecīgi saņemot uzturēšanās atļauju kā bēglim vai personai ar alternatīvo statusu, tomēr piekļuvēja šai procedūrai noteikti vajadzētu būt. Nu, fakts, ka vispār ir šāda situācija, kur mēs būtu gatavi darīt vairāk kā sabiedriskais sektors. Tomēr mums šāda iespēja nav. Mēs esam gatavi atbalstīt valsti un šīs personas, lai tomēr nodrošinātu pēc iespējas humanākus viņiem apstākļus. Bet pirmām kārtām jau visi vienprātīgi mēs mudinām tomēr apsvērt iespēju tātad ļaut cilvēkiem pieteikties uz šo patvērumu procedūru.